Incwadi yesithathu kaJohane. Ilunga kuye uGayo othandekayo engimthanda ngeqiniso. Sithandwa, kunakho konke ngikufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila njengokuba umphefumulo wakho unenhlanhla. Ngokuba ngathoza lapho kufika abazalwane befakazela iqiniso lakho njengokuba uhamba eqinisweni. Anginayo intokozo enkulu kunaleyo yokuba ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni. Sithandwa, wenze okuthembekileyo ngalokho okwenzela abantwana nokuba bengabafo. Abafakazela uthando lwakho phambi kwebandla, uzakwenza kahle uma ubaphelekezela ngokufaneleyo uNkulunkulu. Ngokuba ngenxa yegama baphuma bengathathi lutho kwabezizwe. Ngalokho-ke thina sifanele ukubamukela abanjalo ukuze sibe yizisebenzi zeqiniso kanye nabo. Ngalobela ibandla okuthile kodwa uDiotrefe othanda ukuba abe mkhulu phakathi kwabo akasamukeli thina. Ngalokho uma ngiza ngiyakumkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo esihleba ngamazwi amabi futhi enganelisiwe naye lokho akabamukelanga abazalwane yena nabavumayo uyabanqabela abakhiphe ebandleni. Sithandwa, ungalandeli okubi kodwa okuhle. Owenza okuhle ngokaNkulunkulu, owenza okubi akambonanga uNkulunkulu. UDimitriyu ufakazelwa yibo bonke, nayilo iqiniso uqobo lwalo, nathi-ke siyafakaza ngaye, wazi nawe ukuthi ukufakaza kwethu kuqinisile. Benginokuningi ebengiyakunilobela khona, kepha ngithanda ukuloba ngoyinki noSiba. Kepha ngiyethemba ukukubona masinyane, sikhuluma umlomo nomlomo. Ukuthula makube kuwe, abahlobo bayakhonza kuwe, khonza kubo abahlobo ngamagama.